«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі дізнаємося. Що пообіцяв новий голова Офісу президента Андрій Єрмак?
Я зроблю все, щоб ніякого телефонного права і втручання в державні процеси, ніяких інтриг. Все буде прозоро і чесно.
75 років від Ялтинської конференції. Чи вплинула вона на кордони України? Почуємо американського історика. Спікер парламенту Естонії про територіальні претензії і захист України.
Україна буде жити довго. Вона буде жити набагато довше, ніж ці всі імперії зла. Я думаю, що ми всі свого дочекаємось.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака. Таким чином, Богдан став одним із 7 голів адміністрації президента України, які провели на цій посаді менше від року. А вже наступного дня Андрій Єрмак дав свою першу прес-конференцію в ролі голови Офісу президента. Зокрема, він розповів про те, чи має конфлікт із Андрієм Богданом, чи чекати зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, за яких умов можуть бути вибори в ОРДЛО, та чи були непублічні зустрічі українського президента в Омані. Ми зібрали кілька найголовніших цитат із цієї прес-конференції. Отже, новий голова Офісу президента України.
Я зроблю все, щоб ніякого телефонного права і втручання в державні процеси, ніяких інтриг. Все буде прозоро і чесно. Я не залишу ті напрямки, якими я керувався і якими я опікувався останній час. Безумовно, сьогодні для президента України, для Офісу президента, одним із пріоритетів є і завжди буде припинення війни на Донбасі. Я готовий і буду це робити, говорити зі всіма патріотичними, адекватними, розумними силами в цій країні. Я ще не розмовляв з паном Козаком після його призначення, після мого призначення, але незалежно від того, хто буде представляти Російську Федерацію в перемовинах в Мінську або в нормандському форматі, принципи, які задекларував президент Зеленський, вони є незмінними. Що стосується зустрічі з Володимиром Путіним, це рішення буде приймати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна, вона може стати кроком щодо отримання дійсних результатів від перемовин в нормандському форматі, ми це не виключаємо. Але поки що ніяких домовленостей, ніяких розговорів на цю тему не було. Вибори ми плануємо провести відповідно на 100% до українського законодавства. Відповідно до українського законодавства неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем уряду України. Ніяких законів, яким би чином обмежили сьогодні права свободи слова в нашій країні, не буде прийнято. Хочу вам офіційно заявити, що президент завжди буде гарантом свободи слова в цій країні.
Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, чи є вас призначення наслідком січневої поїздки в Оман, і з ким не публічно ви з президентом там зустрічались?
Ні, ми зустрічались публічно тільки з тими, кого ви могли бачити на офіційних джерелах Офісу президента.
Чи були там публічні зустрічі з росіянами, з російською стороною?
Ні, дякую.
Це був новий голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Цього тижня виповнилося 75 років від дипломатичної зустрічі лідерів США, Великої Британії і СРСР, яка увійшла в історію під назвою Ялтинська або ж Кримська конференція. Тоді президент США Франклін Рузвельт та прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль прийняли запрошення радянського диктатора Йосифа Сталіна та прибули до Лівадійського палацу, що неподалік Ялти, щоб протягом тижня 4-11 лютого 1945-го вирішити або ж накреслити майбутні рішення проблем, пов'язаних із закінченням Другої світової війни та повоєнного ладу. 6 лютого в Ялті обговорювалося українське питання. До сьогоднішнього дня, з 2014 року, початку російської агресії проти України, російська пропаганда просуває таку тезу, що Україна – штучна країна. Її нинішні території – це подарунок Сталіна в Ялті. І якби, мовляв, не він, Україна б не мала сьогоднішніх кордонів і не стала б найбільшою державою в Європі. Що в цих аргументах відповідає історичним фактам? Про це ми почуємо думку українсько-американського історика, професора Гарвардського університету, автора бестселеру, який так і називається «Ялта. Ціна миру» Сергія Плохія. Він відповідав на запитання Радіо Свобода по скайпу.
Ну, по-перше, я не згоден словом «подарунок». Але якщо навіть вживати термін «подарунок», то зовсім чесно було б казати тоді, що це подарунок не в Ялті, а подарунок після Молотова-Ріббентропа. Бо фактично Радянський Союз 17 вересня 39-го року переходить кордон і окуповує цю територію. Але повернемося до слова «подарунок». Йдеться про використання української карти для досягнення чи ідеологічних, чи імперських, чи постімперських цілей. Тобто Радянський Союз розширюється, Радянський Союз, як бажалося Сталіним, поліпшує свою геополітичну ситуацію по відношенню до Німеччини. В кінці це опинилося великою помилкою Сталіна, бо пересунувши кордон, прийшлося пересувати війська. Не було часу і не було ресурсів для того, щоб збудувати новий укріплений район. І квіт Червоної армії опинився в німецькому полоні на протязі перших тижнів. Частково також через те, що війська були висунуті в ці нові території, їх не утримали. Вони не створили буфер, про який Сталін думав. Але це головні причини, через які Сталін фактично пішов на підписання Молотова-Ріббентроп-пакт і через які він намагався доточити Радянський Союз Прибалтикою, Західною Україною і Західною Білорусією. Так що це реальний початок цієї історії.
Розширене інтерв'ю з істориком, професором Гарвардського університету Сергієм Плохієм читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. Спікер парламенту Естонії Хен Пілуас здійняв цілу хвилю обурення у Кремлі, коли почав вимагати в Росії міста Івангород і Печори. Заява, яка виглядає як тролінг, насправді є офіційною позицією Естонії, через яку Москва і Таллін майже 30 років ніяк не домовляться про спільний кордон. Відносини між сусідніми державами ще більше ускладнює українське питання. Балтійська країна підтримує санкції щодо Росії за війну на Донбасі і анексію Криму. Хен Пілуас запевняє, незважаючи на ризики, Таллін і надалі буде на боці Києва. А от у політичних колах Західної Європи він помітив пом'якшення риторики стосовно Кремля. Кореспондент Радіо Свобода Руслан Тарасов запитав у спікера парламенту Естонії, як вберегти санкції і коли, на його думку, Київ і Таллін зможуть повернути свої території.
Ви писали, що не бачите різниці між анексією естонських територій і анексією Криму. У чому схожість?
Так, будь-яка окупація чи анексія зробили це силою чи шляхом залякування. Це важке порушення міжнародного права. Єдина відмінність, яка є, це час. Території Естонії були окуповані 1944 року. І після відновлення незалежності Росія просто не повернула їх. А Крим був окупований у 2014 році.
Чи змінилось щось в Естонії після анексії Криму?
Я би не сказав, що для Естонії щось дуже сильно змінилось. Ми завжди засуджували будь-яку агресію і порушення територіальної цілісності. Так було у 2008 році, коли стався напад на Грузію. Так було 2014-го з Кримом та агресією на сході України. Але зміни сталися в Європі, у західних країнах, політики, в яких нарешті відкрили очі на те, що відбувається. Якщо до цього вони були, скажімо, наївними, весь час сподівалися, що холодна війна завершилась, агресія завершилась, і не прослухались до попереджень Латвії, Литви, Естонії, Польщі, України, то тепер до цієї інформації відносяться серйозно. На жаль, змушений визнати, що позиції в Європі і загалом у світі, вони весь час змінюються, тому що багато політиків і глав держав кажуть, що потрібен діалог з Росією. Вони забувають, що дискусія з Росією ведеться весь час. Просто всі ці дискусії з Росією не приводять до жодних результатів. Єдину мову, яку Росія розуміє, це жорстка впевнена мова, яка не дозволяє жодних компромісів.
Чи відчуває сьогодні Естонія небезпеку з боку Росії?
Безумовно, відчуваємо. Причина, чому ми вступили до НАТО, це захист нашої незалежності. Якщо подивитися на геополітичну обстановку на сьогоднішній день, ми зрозуміємо, що з жодної іншої сторони, окрім як з боку Росії, нам нічого не загрожує. І ми вважаємо, що ми маємо зробити все, що нам під силу, щоб запобігти можливу кризу, щоб у Росії навіть не виникло бажання перевірити, а чи дійсно працює п'ята стаття уставу НАТО.
Як ви думаєте, чи можливе повернення Криму шляхом діалогу, та й взагалі яким-небудь шляхом?
Це дуже добре, але й одночасно вкрай складне питання. На жаль, я не маю дару передбачення і не можу нічого сказати точно, як це буде або не буде. Але я можу провести деякі паралелі між Естонією та Україною. Ми цілих 50 років чекали на власну незалежність. Зараз ми чекаємо, поки в Росії з'явиться демократичний уряд, який дійсно буде зацікавлений у добросусідських відносинах, партнерських відносинах. Коли це станеться, невідомо. Але ми можемо чекати 50 років, 100 років. У нас є терпіння. Я не бачу жодних причин, чому ми маємо закривати очі на всі тяжкі порушення міжнародного права, на агресію. Не варто цього робити. І я думаю, що ситуація з Кримом схожа на нашу. Безумовно, Росія не погодиться добровільно віддати ці території. Але Україна буде жити довго. Вона буде жити набагато довше, ніж ці всі імперії зла. Я думаю, що ми всі свого дочекаємось.
Це був спікер парламенту Естонії Хен Пілуас. Ексклюзивне інтерв'ю з ним читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, як Україна модернізує свої танки і як мовні квоти на радіо вплинули на українську музику.
Донбас Реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Дізнаємося, як Україна модернізує свої танки.
Бачили на заводі 5 готових Т-64. У кожного танка прилади нічного бачення, тепловізор, інтегрований у прицільний комплекс навідника, сучасні системи навігації та зв'язку.
від Джамали до Мотанки, як мовні квоти на радіо вплинули на українську музику.
Бачимо, що артисти, які вже закріпилися там на ринку, поступово почали переходити на українську мову, пробувати співати українською, тобто ті, хто там раніше російською співав або англійською.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Т-64 – головний бойовий танк української армії. Машину почали випускати ще в 60-х роках минулого століття. Але це не означає, що Збройні сили використовують старе радянське озброєння. Мій колега Ярослав Кречко зі спеціального проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» вирішив розібратися, як Україна модернізує свої танки, як вони проявили себе у війні на Донбасі та чи можуть бойові машини України Української армії протистояти російським.
Заводи!
Після виходу ЗСУ з Дебальцевого і других мінських домовленостей танки знаходяться щонайменше в 15 кілометрах від лінії фронту. У зоні відведення час від часу відбуваються навчання. А в тилу працюють над оновленням радянських танків. Т-64 – продукт Харківського заводу. Ще до війни на Донбасі його модернізованим варіантом був «Булат».
Як показали перші місяці застосування в бойових умовах танка «Булат», машина досить складна, захист задовільняв, але захист він не був забезпечений ремонтом в військах. Ці елементи захисту відновлюють безпосередньо на заводі. «Булат», він у нас експлуатується, ми його утримуємо, але на виробництво «Булата» необхідний термін.
Через брак часу, танків для формування нових підрозділів в армії вирішили з «Булата» перейти на простіше оновлення Т-64.
З відкритих джерел відомо, що українська армія вже отримала щонайменше 150 Т-64 зразка 2017 року. А крім Харкова, модернізацію налагодили і на Львівському заводі. Зараз тут на різних стадіях роботи перебуває 15 танків.
Старий танк розбирають фактично на запчастини, корпус миють хімічним розчином, а деталі відправляють в ремонт. Ось, наприклад, перевіряють ствол, імітуючи постріл.
Ми тут починаємо монтажити ходову. Катки, балансири, торсіони, коробки передач. Коли ми це вже відремонтуємо, після того машина поступає на слідуючий пост гідроуправління і електрообладнання.
Після монтажу на танк встановлюють двигун. Він хоч і не новий, але з нульовим пробігом. Башту на танк монтують вже після перевірки всіх вузлів. Далі тестують все в комплексі – від системи керування вогнем до роботи двигуна. Загалом на один танк потрібно 25 робочих днів.
У нас орієнтовно 5 машин місяць виходить на випуск, що забезпечує нам і заробітну плату, і утримання підприємства в нормальному стані, і навіть невеличкий розвиток.
Зараз Львівський завод здатен на рік випускати 60 оновлених Т-64, хоча ще 3 роки тому тут ремонтували лише Т-72.
Танкісти знають, Т-64 і Т-72 – це танк різних КБ, різного бачення, там механізм заряджання, там автомат заряджання, ходова частина зовсім різна. Тобто слюсаря навчити від А до Я, від креслення і збирати машину, на це повинен певний час. Працювали технологи, працювали конструктора.
Ми стараємось освоїти максимально, щоб виготовити всі комплектуючі в себе. Ну, що нам дозволяє наші можливості, виробничі потужності.
Російські якісь є тут комплектуючі?
Ну, танк харківський, в принципі, нашого виробництва, і є взаємозаміщення.
Донбас Реалії побачили на заводі 5 готових Т-64. У кожного танка прилади нічного бачення, тепловізор, інтегрований у прицільний комплекс навідника, сучасні системи навігації та зв'язку. Генерал Юрій Мельник розповідає, фактично перед нами вже машини зразка не 17-го, а 19-го року. Не змінюється головне – конструкція танка. Це помітно на прикладі нового динамічного захисту.
Вона, як ви бачите, вставляється в ті ж самі контейнера, що на башні машини, що на корпусі машини, в існуючі анкерні болти, в існуючі штатні місця. В процесі покращення характеристик ми виходили виключно без зміни конструкції машини. Тобто, якщо йде, наприклад, там танковий нічний приціл, то він вставляється в ту саму шахту, в тих самих параметрах. Да, внутрі начинка зовсім інша.
Оновлені український Т-64 і російський Т-72 десь на одному рівні, вважають у ЗСУ. Але у майбутньому в українській армії все ж розраховують на танк «Оплот». Це більш сучасна машина харківського заводу. Але і коштує вона значно дорожче. Є ще проблема з російськими комплектуючими.
Розглядається питання «Оплота» як основна бойова машина наших танкістів. Тому що «Оплот» – це зовсім інша машина. Це добра машина. Я думаю, що врешті-решт все-таки закриють програму імпортозамінника і будемо замовляти ці машини. Масштабне переозброєння – це дуже буде обтяжливо для бюджету держави, але основні підрозділи, які можуть в будь-який час бути використані, вони повинні перезброюватись на «Оплот».
Сейчас потянуть большую серію танків для армії, а це буде мінімум 100, 150, 200 танків. Харківський бронетанковий завод просто не може. Об этом очень хорошо свидетельствует последние события вокруг БТР-4. Когда сварить корпус БТР-4 уже некому. То есть те старики, которые там 65-68 лет, они уже постепенно уходят, а молодежи места не приходит. И каждый БТР, он уникальный. Поэтому, к сожалению или к счастью, Т-64 БВ образца 2017 года еще будет стоять на вооружении в ближайшие лет 15-20 точно.
Зараз у Харкові для Збройних сил України працюють ще над одним проєктом під шифром «КРАП». У перспективі це вже глибока модернізація Т-64 з заміною двигуна і конструкторськими змінами самого танка.
Від танків до іншої зброї, а нею є мова. За період дії мовних квот Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала українські радіостанції на більш ніж 1,5 мільйона гривень. Водночас проведений цього року моніторинг показав, що нині більш ніж кожна друга пісня та майже всі програми на радіо звучать українською. Дослідження, про яке йдеться, охопило 15 загальнонаціональних та 198 регіональних і місцевих мовників. Загалом 24 тисячі ефірних годин. Як описані тенденції вплинули на сучасну українську музику, з'ясовувала Анастасія Москвачова.
Частка пісень українською мовою на хвилях загальнонаціональних радіостанцій минулого року становила 56%, а українська у розмовних радіоефірах складала 90% від всього контенту. Як розповідає заступниця голови Нацради Уляна Фещук, порівняно з 2018-м ці цифри в середньому зросли на 4%, значно перевищуючи квоти, запроваджені 4 роки тому.
Тільки українською мовою ефіри ведуть, зокрема, Українське радіо, Радіопромінь, Радіокультура, це Суспільна мова і Країна ФМ. Зарік наша зросла кількість передач державною мовою на таких радіостанціях Хіт ФМ. Плюс 14%, П'ятниця, плюс 13%, Люкс ФМ, плюс 12%, Мелодія, плюс 8%, Кіс ФМ, плюс 6%.
Середній показник пісень українською в ефірі місцевих та регіональних радіостанцій – 52%, а серед радіопрограм – 93%. При цьому, за словами представника Нацради Сергія Костинського, до десятки областей, які найбільше транслюють української музики, увійшла, зокрема, Донецька, а Луганська область демонструє зростання обсягу розмовних радіопрограм українською.
Західна Україна зберігає абсолютне лідерство за критерієм поширення української мови в місцевому і регіональному радіоефірі. Але водночас центр «Схід» і «Південь» кожного року демонструють високі показники збільшення обсягу україномовного мовлення. І я хочу ще раз наголосити, закон вимагає доволі ідеальний відсоток. 60% української мови передача і 35% пісень української мови. Саме місцеві мовники самі ініціюють збільшення і перевиконання цих квот.
Між тим, як порахували у Нацраді, за 4 роки дії квот радіостанції сплатили близько 1,8 мільйона гривень штрафів. При цьому з кожним роком кількість оштрафованих зменшується. За минулий рік оштрафували тільки 4 мовника на загальну суму трохи більше 7 тисяч гривень. Попри застороги, які висловлювалися на етапі запровадження квот, українських виконавців не бракує, переконаних переконаний генеральний директор Українського радіо Дмитро Хоркін.
Ми запустили цілі лінійки, які присвячені молодим українським артистам-початківцям, яким буває дуже важко пробитися на загальнонаціональні радіостанції. Якщо взяти статистику, то за минулий 2014 рік в нашому радіоефірі відбулося загалом 950 радіоінтерв'ю із молодими українськими артистами, які представили свої твори, і для нас це дуже важливо.
Музичний оглядач Old Fashioned Radio та Української правди Пилип Пухарєв каже, що був одним із тих, хто до запровадження квот на україномовні пісні ставився досить скептично.
В той момент контенту україномовного, якісного, хорошого на радіо не вистачало. І редакторам музичним доводилося діставати з закамарків або якісь зовсім-зовсім старі, якісь релікти ще 90-х, які невідомо звідки з'явилися, і ніхто про них не пам'ятає, і станом на час воно звучало вже не актуально і не сучасно, або крутити по колу дискографію гурту «Океан Ельзи», умовно кажучи.
Проте з часом, за словами журналіста, він почав розуміти, що квоти стали для українського музичного ринку певним поштовхом. Стало з'являтися багато україномовної урбаністичної музики, зокрема нового українського репу. Вже відомі виконавці натомість також почали змінюватися останніми роками.
Бачимо, що артисти, які вже закріпилися там на ринку, поступово почали переходити на українську мову, пробувати співати українською, тобто ті, хто там раніше російською співав або англійською, на україномовний репертуар перейшов гурт «Хардкіс». І це пішло їм тільки на користь. Мені здається, українською вони набагато автентичніше і краще звучать, ніж англійською. Той же Сергій Бабкін, який записав цілий україномовний альбом «Муза Сфера», і мені здається, в цьому напрямі він буде далі рухатись. Та ж Тіна Карелі, яка почала більше співати українською, «П'яно бой».
Що ж до припущення, що перехід на українську за вважатиме українським музикантам експортувати свою творчість за кордон, зокрема на Захід, то, на думку оглядача, воно наразі застаріло.
Найкращі і найбільші здобутки за останні роки за кордоном добули якраз таки важкі гурти, рок-гурти. І я тут говорю про Stone Jesus, 1914, Ginger, Space of Variations. От вже 4 гурти українські, які грають важку музику, вони уклали угоду за останні роки з австрійським лейблом Napalm Records. Це відомий лейбл, рок-лейбл австрійський, вони там видаються. І ще гурт «Мотанка», до речі. І от це якраз до чого я веду, що зараз оцей тренд на англійську, як на універсальну глобальну мову в музиці, він потроху відходить, тому що зараз слухачів цікавить якась екзотика.
За його словами, однак, ця музика не підпадає під формат більшості закордонних радіостанцій, а серед поп-виконавців таких успіхів немає майже ніхто. Як виняток, він називає тільки Джамалу, яка після перемоги на Євробаченні видала англомовний альбом з великим американським музичним лейблом Universal Records. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося про основні моменти з «Оскара-2020», про те, як чеські програмісти відправили міністра транспорту у відставку, і хто такі мінімалісти, і чому менше значить більше.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі. Основні моменти з «Оскара-2020».
Британська продюсерка, народжена в Україні, Елена Андрійчева розділила «Оскар» із Керол Дайсінгер за найкращий документальний фільм «Навчання катанню на скейтборді у воєнній зоні».
Як чеські програмісти відправили міністра транспорту у відставку?
Я натрапив у чеських ЗМІ на новину, що уряд оголосив закритий майже таємний тендер на розробку електронного магазину для оплати доріг. І там була сума у 16 мільйонів євро. Я був просто шокований.
Хто такі мінімалісти і чому менше значить більше? Про це і не тільки у цій частині програми «Свобода за тиждень». Ніч проти понеділка, з якої почався минулий тиждень, була особливою для світу кінематографу. Цьогорічний «Оскар» у новинах вже характеризують як найбільш толерантний у плані гендерної рівності. Чоловіки та жінки розділили між собою нагороди у різних категоріях. Основні моменти з «Оскара-2020» зібрала моя колега з «Голосу Америки» Ірина Матвійчук.
Це була велика ніч для режисера з Південної Кореї Пона Джунго. Він виграв 4 Оскара, серед яких найкращий режисер і найкращий фільм за картину «Паразити» – сатиричну комедію про соціальну нерівність у Південній Кореї. Пон Джунго у промові позитивно прокоментував зміну категорії «Кращий іноземний фільм» на категорію «Кращий міжнародний фільм», що зробило її доступною для ширшої кількості претендентів. Південно-корейському фільму поступилась картина, яку вважали лідером на Оскарі цього року. Драма про Першу світову війну 1917. У фільмі режисера Сема Мендеса розповідається про двох солдатів, які намагаються вчасно доставити повідомлення, аби врятувати понад 1500 солдатів на передовій. Між тим, 1917 таки отримав низку нагород, серед яких за найкращу операторську роботу. Британська продюсерка, народжена в Україні, Елена Андрійчева, розділила Оскар із Керол Дайсінгер за найкращий документальний фільм «Навчання катанню на скейтборді у воєнній зоні», що розповідає про життя афганських дівчат. Гілдур Гвонедотір отримала Оскар у номінації «Найкраща оригінальна музика» у фільмі «Джокер». У промові вона закликала жінок не полишати свою пристрасть до кіно і музики і розвивати свої таланти. У категоріях акторського мистецтва Бред Піт отримав Оскар як найкращий актор другого плану за роль каскадера у фільмі Квентіна Тарантіно «Одного разу у Голлівуді». Бред Піт торкнувся у своїй промові політики, згадавши, що Сенат відмовився викликати свідків у процесі імпічменту президента США. На цю промову мені дали 45 секунд, сказав Піт. Це більше, ніж Сенат виділив Джону Болтону цього тижня. Оскар у категорії «Найкращий актор» отримав Хоакін Фенікс. У своїй промові говорив він про справедливість. Ми всі відстоюємо різні цілі – проти гендерної нерівності, расизму, за права ЛГБТ, тварин. Але я в цьому бачу щось спільне. Ми всі боремося проти несправедливості, сказав актор. Лора Дерн стала найкращою актрисою другого плану за роль жорсткої адвокатки у фільмі «Шлюбна історія». І на сам кінець Рене Зелвегер отримала Оскар у категорії «Найкраща актриса» за її інтерпретацію життя відомої актриси і співачки Джуді Гарленд у фільмі «Джуді». Трохи розчарованою цієї ночі лишилась компанія Netflix. Компанія брала участь у 24 номінаціях, втім отримала лише 2 Оскара.
А далі історія спраги, яка без сумніву заслуговує на сценарій для голівудського фільму. Про те, як чеські програмісти відправили у відставку міністра транспорту. А було це так. Веб-сайт, який згідно із держзамовленням мав коштувати 16 мільйонів євро, вони зробили абсолютно безкоштовно. Мова про чеських програмістів, які таким чином вирішили вказати уряду на марнотратство на найвищому рівні. Ба більше, замовлення пообіцяли виконати лише за одні вихідні. Як проходив показовий хакатон та що з ресурсом буде далі, розповість мій колега Сергій Стеценко, якому пощастило усе побачити на власні очі.
Вже тоді ми були.
Заходьте, такий вигляд має наш офіс. Це цілий поверх, розрахований на 180 робочих місць.
Томаш Вондрачок розробляє та обслуговує сайти для клієнтів по всьому світу. Нині в його офісі спокійно, а кілька днів тому було ось так. Десятки програмістів майже без перерви працюють над одним проєктом. Усі вони відгукнулися на заклик Томаша, який віднедавна зазнав слави борця із корупцією.
Я натрапив у чеських ЗМІ на новину, що уряд оголосив закритий майже таємний тендер на розробку електронного магазину для оплати доріг. І там була сума у 16 мільйонів євро. Я був просто шокований.
Сума такого замовлення захмарна, вважає Томаш, тому звернувся до програмістів через соціальні мережі.
Аби продемонструвати абсурдність цієї суми, я сказав, давайте виконаємо це замовлення за вихідні.
Це казалось нереальним.
Абсолютно казалось нереально.
Андрій Фідельман був одним серед тих, хто відгукнувся на авантюрну ідею розробити та запустити сайт для Міністерства транспорту лише за вихідні. Понад 40 годин поспіль, майже без сну.
Да, можна було спати там, но это на полу. Я использовал свою кофту как подушку, но, естественно, все понимали, куда они идут.
Кавоварка у нас зламалася майже відразу, однак було дуже багато компаній, які відгукнулися і безкоштовно привезли нам їжу та напої.
Над сайтом працювало більше 60 розробників. Переконатись у реальності задуму програмістів приходив навіть голова чеського уряду.
Усе це робили лише для одного – зупинити ці марні розтрати державних грошей, показати державі, що вона має поводитися відповідальніше.
Та задум Томаша мав ще більший ефект. Міністра транспорту, який до останнього відстоював 16-мільйонний тендер, звільнили з посади. За словами директора однієї з громадських організацій, яка контролює держвидатки, випадок із марнотратством у IT-сфері для Чехії – явище постійне. Однак чи не вперше це неабияк обурило громадськість?
Це було формою демонстрації і несхвалення того, як держава веде конкуренцію і скільки витрачає на IT-замовлення.
У Міністерстві транспорту, де вже з'явився новий очільник, подякували розробникам за громадську позицію і пообіцяли марно грошей не витрачати.
Сьогодні в еру прогресивних технологій, глобалізації та споживацтва стало з'являтися все більше людей, які живуть за принципом мінімум речей та максимум задоволення від життя. Хто ж такі мінімалісти і навіщо люди з різних країн позбавляються від, здавалося б, потрібних їм речей? Досліджувала моя колега Іванна Трутненко.
Відома фраза «менше значить більше» належить хрещеному батьку архітектурного стилю Баухаус – Місу ван дер Рое. Він започаткував мінімалізм у Європі ще у 30-х роках минулого століття. Основи ж стилю такі. Чим менше предметів ви використаєте у своєму інтер'єрі, тим краще вам вдасться виразити себе. Сьогодні ж в еру прогресивних технологій, глобалізації та споживацтва стало з'являтися все більше людей, які не прив'язуються до майна, місця роботи або проживання. Приклад – Стів Джобс. В окремі періоди свого життя він відмовився від меблів та жив у майже порожній квартирі. А свої ідеї мінімалізму він втілював в дизайні гаджетів Apple, які приваблюють мільйони фанатів по всьому світу. Ось кілька мінімалістичних правил, які допоможуть жити у моменті та не прив'язуватися до матеріального. Почніть з житла. Просто тверезо погляньте на свою кімнату. Певно, у вас знайдуться речі, якими ви не користувалися протягом року. Візьміть і віддайте на переробку або тим, хто цього реально потребує. З одягом те ж саме. Послідовники мінімалізму впевнені, якщо правильно сформувати свій гардероб, то вистачить і десятка речей, щоб виглядати пристойно. Мінімалістом можна бути і у харчуванні. Уникайте марнотратства, а замість швидких вуглеводів обирайте збалансований обід. Мінімалісти також купують екологічно чисті продукти без пластикових упаковок та надають перевагу місцевим виробникам. Радять привести до ладу свої акаунти у соцмережах. Наприклад, постійний спам від інтернет-магазинів та пабліків – відписка. Та й взагалі вони радять обмежувати свій статус онлайн. Лише так, на їхню думку, можна дійсно сконцентруватися на собі, а не відволікатися на перегляд непотрібного контенту. Свідоме споживання покращує рівень життя та мінімізує забруднення навколишнього середовища, вважають мінімалісти. Попри чималу кількість українців серед послідовників цієї течії, цифри вказують на те, що у суспільстві й надалі процвітає захланність або речовизм. Він же синдром Плюшкіна. За версією американського агентства 24/7 Wall Street, Україна посідає 9-те місце в рейтингу країн світу, які виробляють найбільше сміття на одну людину, а це 10,6 тонн. Щорічно. Прогнози невтішні. За даними міжнародних екологічних організацій, до 2025 року в Україні накопичиться 17 мільйонів тонн відходів. В екологічно просунутих суспільствах наболілу проблему зі сміттям вирішують сортуванням та правильною утилізацією. Мінімалісти ж пропонують набагато якісніше рішення. Щоб сміття не було взагалі, не купуйте непотрібних речей. Мешканці країн, які живуть за такими правилами, посідають перші місця у рейтингу за рівнем щастя та добробуту. Тож, щоразу стоячи на касі, запитуйте себе, мені це точно потрібно? Чи від якої речі ви б ні за що не відмовилися? І чому?
Особисто себе я не вважаю мінімалісткою, але тут же мова не про мене. А ось співачка Катя Чілі своєрідний мінімалізм проявила у своєму виступі на відборі до Євробачення. У її пісні не було приспіву як такого. Виступ цей судді назвали неформатним для конкурсу, але він був вкрай неординарним, як і сама співачка. На сцені разом із Катею та її колективом виступив шаман з лісів Амазонії у Перу, який виконав ритуал з очищення від негативної енергії, як він сам пояснив пізніше. У фінал нацвідбору Євробачення 2020 співачка не потрапила, але вона розповіла моїй колезі Ользі Комаровій деякі особисті моменти.
Частину вашої пісні написав ваш син Святозар. А яка це частина саме?
Колись раночком ми прокинулись, і він запитав мене те, що я проговорила на самому початку пісні. Я записала в ЗОШ, а потім подивилася і зрозуміла, що...
А можете повторити, що це?
Ма, де корінні народи, де звірі. Я знаю Бога, чи вірю.
Можете розказати от саме, кому ви молитеся, і може, яку релігію ви сповідуєте?
Дуже багато релігій в цьому світі, але всі вони сповідують єдиного Бога. Це серце і любов. Я вірю любові. Святих людей дуже багато у кожній традиції, яке б віросповідання не було. Серце. Ми приходимо у цей світ любові. Цей світ є любов. Ми зіткані з любові. Ми є любов. Цей світ є любов. Ми просто можемо інколи про це забути, можемо згадати, але ми приходимо любові сюди.
Ви казали колись, що ваша пісня, вона про просвітлення. Ви вважаєте себе просвітленою людиною?
Я вважаю себе людиною.
І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Цими рядками із поезії Василя Симоненка я, Людмила Ванник, закінчу сьогоднішню програму. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». Дякую, що ви були з нами цього вечора. Тішуся на зустріч з вами за тиждень.